Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň anny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programmamyzda Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary bilen bagly agyr kynçylyklara çemeleşmekde öz tagalalaryny güýçlendirmegi planlaşdyrýar.
Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary meselesine has çynlygy üns bermegi taýinlanýar.
Owganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatyndan deputaty Nazary Türkmen öz welaýatyndaky hukukçuluk ýagdaýyny garamazlaşýanlygyny aýdýar.
Gunduz şu bilen bir Talibanlaryň ýatyrylyklaryň merkezi halyna gelendi bu ýerde. Awganistanyň
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistany çek saparynyň Türkmen opozisiýasy adam hukuklaryny goraýjylar we adaty raýatlar näme garaşýarlar.
2002-nji ýylda Niýazyň janyna kastedildi diýen tutgaý basyçlyk bilen baglanyşykly bolupdy.
Köp ýurtdurly işçisi o halkara gurumy dawy. Çoňmuzy özüň her urdun, her urdun öz departamentleri bar.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal edilikler bilen tanış olun. Pakistan Save the Children yani çağaları halat edin atlı guramanın yurdi terk etmegini talep edip 11-nji ýylda karar çykardy. Ol bu insanperwer guramasyny Pakistana garşy hereket etmekde aýplady. Polisiýa guramanyň Islamabaddaky idara jaýyny dökdi we onuň yurdi terk etmegine 15 gün berdi. Save the Children guramasy özüne öňünden hiç ýere duýduruşyň berilmeýändigini aýdyp Pakistan resmiýetleriniň kararyna bir garşy çykdy. Pakistan mundan ozal bu guramany Birleşen Ştatlaryň merkezi Antawa agentliginiň Osama bin Ladeni ýazarlap Maçin ulanan kalp vaksina programmasyny amalaşdyrmakda aýplady. Gurama bu aýplamalary hem ret edip Pakistanyň resmiýleri guramanyň ýurtda işlemek üçin wagtlaýyn ruhsatnamanyň 15-nji maýda tamamlanandygyny aýtdylar. Moldowanyň premier-ministri öz bilimine degişli meteleriniň daşynda soraglaryň ýüze çykmagyndan soň öz ýepesinden çekilýänligini aýtdy. Kiril Gaburich hökümet başyndan çekilýänligini dergiçileriň ony alan bilimi barada sorag etmeginiň ideýany 10-njy iýunda ýylan etdi. Gaburich bu dergiçileri siýasy oýunyň gurallary diýip atlandyrdy. Ol özüne garşy bildirilýän şüphelerin näme derejede esaslydygy barada maglumat bermedi. Ýewropa tarapdary biznesmen Gaburich premier-ministr wezipesine fevral aýynda geçipdi. Şu hepdeniň başynda Gaburich baş prokurory we Merkezi bankyň ýolbaşçysyny wezipelerini terk etmäge çağırdy we olary Moldowanyň banklarından 1 milliard dollaryň gitmegi bilen bagly iş boýunça dernäwleriň netijesizligini aýplady. Bu Sowet ýurdunda 14-nji iýunda yerli saýlawlar geçirilýär. Siriýanyň goşuny we ýaran söwüşçiler gozgalanyçylary gün orta Sweda welaýatynda öz eline geçiren howa bazasynyň bir bölegini gysyp çykardylar. Siriýada adam hukuklary boýunça synçy guramasynyň aýtmagyna görä gozgalanyçylar 10-njy iýunda basyp alan Altala howa bazasynda käbir bölekleriniň çekilipdir. Siriýanyň goşunynyň howadan uran güýçli darbalary we Sweda şäheriniň golaýynda yerleşdirilen goşunlary gozgalanyçylaryň öňüne böwet saldy. Äzerbaýjanda tutuklukda saklanýan jurnalist Hadija Ismaýylowa ilkinji Gadak Ýewropa oýunlaryny geçirýän ýurdunyň adam hukuklary krizisiniň orta arasynda dygyny aýdýar. 10-njy iýunda New York Times gazetinde çap edilen hatynda Hazat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habarçysy Ismaýylowa Äzerbaýjanyň hökümetine ýurtda adam hukuklarynyň depelenmeginden ünsiz owmaga ýol bermezligi halkara jemgyýetçiligini çağırdy. Altay we Suwda garaşyp tutuklukda saklanýan Ismaýylowanyň tarapdarlary oňa garşy işin gozgalmagyna jurnalistiň prezident Ilham Aliýewiň rejiminiň korrupsiýa baş goşmagy barada derňe maglumat matlaryň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Ismaýylowa hatynda Bakunyň öz taryhynda ilkinji edek Ýewropa oýunlaryny geçirýärkä jurnalistlere adam hukuklaryny goraýjylara we beýleki aktivistlere gysyş görkezýänligini bellädi. Ol ýurtdaky siýasy tutsaklary boşatmak üçin halkara jemgyýetçiligini Aliýewa basyş etmäge ündedi. Äzerbaýjanyň prezidentiniň geňeşçisi Ali Hasanow ýurtda siýasy tutsaklaryň ýokdugyny aýtdy. Ol 11-nji iýunda Bakuda Ýewropa oýunlarynyň öň ýanynda eden çykyşynda Äzerbaýjanda siýasy tutsaklar ýok, bu ýerde jinaýat Açılı işleri önce türmede saklanyanlar var dedi.
Azerbaycan'da siyasi mehbus yoktur. Azerbaycan'da ayrı ayrı emellerine göre mehkum olmuş insanlar var.
Israilin harbiyleri 2014 yılda Hamas toporuna karşı urşun devamında Gazada kenar edilen hova darbasında 4 Palestin oğlunun öldürülmeginin yalnızlık sebepli olan vakadığını aytti. Israilin harbiyelerinin metbuat vekilinin 12 iyunda aytmagyna göre Israilin söwüş uçarları olary yaraqly adamlar öýdüp oka tutanlygyny aytti we bu waka boýunça derňewleriň ýapylandygyny habar berdi. 16 iýulda bolan şol hüjüme ensime daşary ýurtly habarçy şahit bolup şahitler oglanlaryň şol wagtda futbol oýnap ýöründüklerini gürrüň berdiler. Israil raýatlaryň helak bolmagynyň öňüni almaga çalyşýanlygyny aýtdy we Hamasy ýaşaýyş zoologlarynda hereket etmekde aýplady. Özbekistanyň raýaty İslam döwletine söwüşçi bolmak üçin Birleşen Ştatlarda adamlary hakyna tutmak işine baş goşmakda guman edilip 11-nji ýunda New Yorkda suwda çekilen 5-nji adam boldy. 29 ýaşly Akmal Zakirow terrorçy guramany maddi taýdan goldamak boýunça Brooklyn'in suudunda özüne karşı öňe sürülen ayıplamaları ret etti. Zakirow'un işleri odal dinlenen beýleki günärlenýän 4 adam bilen bilelikde 16 iýunda suudda peýda bolmagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Habarlar gündeligimize başlayarız. Evropa Birleşigi Merkezi Aziyada adam hukukları bilen bağlı ağır kıyınçlıkları çemeleşmekte öz sağalalarını güçlendirmeyi planlaştırıyor. Bu meselenin Evropa Birleşigi'nin dışarı işler ministerlerinin 22. yunda Lüksemburg'da geçirecek duruşunda maslahat edilmeyine karşılıyor. Temani kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatı bilen devam ettiriyoruz.
Europa Birleşigi Merkezi Aziyada adam hukukları meselesine has çınlıkı üns vermege tayinlanýar. Bu maglumat agdalýan Birleşigiň Merkezi Aziya boýunça strategiýasyndan ötelýär. Europa Birleşiginiň Merkezi Aziya boýunça strategiýasynyň mazmuny agdalýan Birleşigi agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda 22 iýunda geçiljek ýygnakda ýene bir gezek maslahat ediler. Bu 2007-nji ýylda kabul edilen strategiýanyň täzelenen görnüşi bolup, ol Europa Birleşiginiň Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurt, ýagny Qyrgyzstan, Kazakistan, Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan bilen ara gatnaşygyny öz içine alýar. Edilecek adımlar hakda tahkik maglumat berilmese de dokumentte Europa Birleşiginiň Merkezi Aziýada öňde goýan maddalarynyň jemlenişmek, guramalaşmak hukuky, söz we din azatlyklary, zinanlaryň, çağalaryň we milli azatlyklaryň hukuklary ýaly ýagdaýlary öz içine alýandygyny görse bolýar. Dokumentte adam gynamalarynyň duruzylmagy boýunça da çäre görüljekdigi aýdylýar. Dokumentte Europa Birleşiginiň regionda adam hukuklary bilen bagly dowam edýän çınlaqy ýagdaýlary hem üns berilejekdigi nagtalýar. Birleşen Ştatlar ýaly Ýewropa Birleşigi hem adam hukuklary we demokratiýa ýaly ýagdaýlary gözden salman Merkezi Aziýada ýerleşýän energiýa baý bu ýurtlar bilen ara gatnaşyk saklamaga finansyp gelýär. Ýewropa Birleşiginiň dokumentinde regionda adam hukuklary boýunça iş alyp barýan aktivistleriň Ýewropanyň goldawyna haklydygyny we Ýewropa Birleşigi bilen şol ýurtlaryň arasynda adam hukuklary boýunça geçirilýän dialogda jemgyýetçilik guramalaryna has köp rol berilmeginiň zerurdygy nagtalýar. Agzalýan dialog Ýewropa Birleşigi bilen şol ýurtlaryň arasında diplomatlar derecesinde her yıl geçirilýär. Bu Brüsel'in adam hukukları ýaly meseleleri gozgamak üçin mümkin bolan fırsatlarından diňe biridir. Emma tanqidçiler şu güne çelli bu çäreniň o diýen täsiriniň bolmandygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň strategik dokumentinde üns berilen maddalardan ýene biri hem kanunyň üstünligini gazanmak üçin hyzmatdaşlygy artdyrmakdan ibaratdyr. Şol maglumata görä Ýewropa Birleşigi agzalýan ýurtlara berýän maliýe goldawyny dowam etdirmek üçin korrupsiýaga garşy güreş ýaly belli bir maksatların kazanılmagyny şert hükmünde öňe sürer. Dokumentde sebitin häzirki wagtda 100% bolýan problemalaryna hem üns çekilip, daşary ýurt jeňçileri aşa radikallaşma, neşe gaçakçylygy, suw we serhet boýunça oňuşyksyzlyklar ýatlanyp geçilýär. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa ýurtlary bilen howpsuzlyk boýunça dialogy artdyrmagy we şol dialoga Awganystan hem goşmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp, olaryň özara serhet liniýalarynyň bardygyna üns çeker.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Awganystanyň resmileri ýurdun demirazyk vilayetlerinde söwüşçilerin gitdigiçe aktivleşýänligini aýdyp, bu ýagdaýdan aladalanma bildirip çykyş edýärler. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz vilayetinden deputaty Nazary Türkmen öz vilayetindäki soňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradynyň geçiren bu söhbetdeşligini dinleli.
Gunduz vilayetiniň vilayet kengesiniň bir agzasy Daştarçı, hususunun şu Türkmenlerin yaşayan obaları Molla Kulli regionunda terörçülerin təlim alyandığını aydıptır. Bunun şeyle dediğine Uvansanın kuryer güçlerinin başlığı General Kadamşah Şehimin tasdiklaptır. Şeyle yağdayı var mı?
Doğrudan hem Kunduz işi bilen bir Taliban'dan ya Rusların merkezi haline gelen o yerde Afganistan'ın köprak velayetlerinden gelip terbiye görüyorlar. Talplar üşenler.
Molla Kulli regionunda Türkmenler yaşıyor. Türkmenlerin yaşayan yeri Taliban'ların elinde. Türkmenlerin yağdayıyla bağlı sizin haberiniz var mı? Ne el yağdaydı Türkmenler?
Ahir vakitte Türkmenlerden hem Taliban'a koşulan kop tapıldı. Hem Daşterçi'den hem İmam Sahip Kalaygal birilerden hem. Ama yağdayları Taliplar tarafından kayısı bunlara bir zecir, bir zulüm bulunuyor halk yerli oturun halka. Taliban koşulan Türkmen'in Kopragan Kalaygal'dan anırtı bir ay kayın içinde 52-53 kişi civan olanlar Taliban'a koşulan Türkmen olanlardan.
Canının geçen terörçüler talim alayan mısa, olur tayinlanayan mısa, yürüyte oların bir harbi merkezi var olma akmal. Şeyli yakdaydan sizin malumatınız var mı?
Oların harbi merkezi hem Daşterçi'de hem Çardere'de, vay o Çardere'de hatta Çiçin'in Özbekistanlıların familileri bile gelinler. Oların familileri bam vuruşuyor, şu bam vuruşmayını başka üretiyorlar hatta familileri. Bu Kunduz'da Çiçinler, Özbekistanlar, hele bir 30-40 famil var.
Sonki uruşlarda köp adam bicayı olupdur, öz üycayını terk etmene mecbur kalıptır. Avara bulun Türkmenlere bir kömek için onların vekili olup bir alad ettiniz mi?
Bizim hükümete aittik kançı. Şunlar cihirleri ki biz bayat ona müracaat ettik. O nispeten bir zatı bulun da ama o haddi ki merdinin müşkilatı hal olsa o hadde hınıl kuma gideniyor hükümet. Bu hükümet halkın ilan etti, çıkardı, uruş başlayacak, ameliyat başlayacak deyip merdinleri avar etti. Doğrudan merdinleri hala ıslık havada kaymaların içinde yetiyorlar. Türkmenlerden emmeli yani.
Kalaydal'da mı çatışık olup bir komandirim, helak olup Türkmen komandir?
Kalaydal'da iki nefer bir kumandan, Kadir kumandan bile bir eskeri şehit buldu. Taliplerden bir 7-8 nefer ölen. Şunudan Kalaydal'da bir karşı birbirlerin talipleri öngesi üç bilen yok bir. Bir hafta 10-15 günden bir uç buluyor, geliyor, hemlet geliyor. Ama hiç talipler bir karşı bilen öngesi üç bilen yok bir. Alp bilen yok bir mantıkanı tanrı şükür.
Onlar nereden varıp şu Kalaydağ'la hücum etti ya?
Bunlar Çardır'ı da taraftan geliyor. O yerler talimin elinde şu bilen, Taliban'ın elinde. Talipler alan yerinden bir karşı bir iyide süşen yok. Şu bilen katılış olan yok. Buğday ekinin vakti olur üşürür. Üşür alıyorlar şimdi. Üşür alıp olsalar orada daha güçleniyor. Buğdayları alınıp olup üşürler. Cem Bulan'ın kıp katı uruş olma ihtimali var. Ve Kunduz eğer bugün kenap dursa Kunduz şehit sıkıntı ister.
Onun bir kalı önümçülüğünün böyle ki önümçülüklerden oba hocalık önümçülüğünden hem Hakalya Talibanlar diye hükümetin yokluğunu anlatmıyor mu? Kalgıt zadi Taliban alıp dursa ya İslam devleti ya Daesh alıp dursa.
Bu Kunduz'un merkezinden başka bir Kalaydal, Kalaydal'ın halkın elinde doğrusu hükümet önü kurabildi, halk kurabildi Kalaydal'a. %70'i Kunduz'un Talipler'in elinde. Talipler öz şeriatını, öz hükümetini sürdürüyor.
Söhbet teşkil geçirip adatlığı getiren Şahim Erdan oğlum Radi.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepler Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Ban Ki-moon Türkmenistan'a sapar eder. 9-cı madde regiona saparını Ban Ki-moon Tajikistan'dan başladı. Son Kazakistan'a ve Kırgızistan'a vardı. 12-nji iyunda ol Özbekistan'a, en soňunda da Türkmenistan'a sapar eder. Birleşen Milletler Kuramasının resmi maglumatında Aşgabatda Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ın prezidenti ve beýleki ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşuşjakdygy şeýlede Gumanitar ilimler we Ösüş Institutynyň studentleriniň öňünde çıkış etcek diye haber verildi. Emma Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreterinin Türkmenistan'a saparından ön adam hukuklarını koruyucular, siyasi opozisiya ve adatı rayatlar şu sapardan ne mağaraş yarlar. Türkmenistan'ın daşında hareket eden Türkmen opozisiyasının vekili Türkmenistan'ın parlamentinin ön kağıdatı Halmurat Süyünüflen geçirilen söhbetteşlik dinleli. Kalmıradağa, Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Pan Ki-moon'un Aşxabadda çek saparının devamında haýsy meselelerin gozgalmagy yerlikli bolardy diýip pikir edýäňiz.
Men şuna iki mesele şuňkun wajyp bolupdy. Birincisi ol öňden gelýän bir agyr mesele, ol hem şol 2002-nji ýylda Niýazyň janyna kastedildi diýen tutga basyşlyk bilen baglanşykly bolupdy. Şu taýda bir näçe ýyl adamyň ykbaly şuna çellinämelim. Olar diýerim ölümini şu mesele gozgalsa şu mesele gozgalsa Aşxabadda hak gowy bolardy. İkinji meselede şuň kuwunyň gün tertibinde duran mesele şol Türkmenistanyň Owganistan bilen terhedinäki bolup geçen ýaňky çakmyşyklar we terhedin ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşmy. Şu taýda indi Birleşen Milletler Guramasynyň rolu ýa Birleşen Milletler Guramasynyň tekdibi näme bolup biler? Meselem aýdaýly bir taraf Türkmenistan üçin status bar da Türkmenistan näme elde bolup. Yine şu iki mesele şol Aşxabadda gozgolsa we şoňa oňyn jogap tapylsa onu şol aýdaly Pan Ki-moon'un Türkmenistan'a eden safary oňyn boldy diýmäge esas bar.
Birleşen Milletler Guramasynyň islendik ýurtda şol sanda Türkmenistan'da adam hukuklarının bir jaý edilmegi uğrunda bar bolan gurallarynyň tutsak açylyp peýdalanyp gelişine siz nähili baha bereňiz? Nä derejede oňyn peýdalandy şu gurama öz elinde bolan gurallarynyň diýip pikir edýärsiňiz?
Berde bir gaty dogry soru goýulan soru sebäp Inne şu Türkmenistan'ın insan hak hukukları barada 25 yıl beri gurrun edip gelýär, emma şol mesele şol duran yerine dur da üýtgemän pozitiw üýtgeşip ýok Türkmenistan'ın. Şol sanly ýa-ni men özüm diýer gatnaşan adam Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukukları barada şol assambleýasyna Jenewada berne Şweýtsariýada iki gezek gatnaşdym şol jogtada Türkmenistan'ın insan hukuklarynyň bozulmagy barada Moskwa mehanizmi girdilmeli ýene insan hukuklary Gödök bozulşu varıdı meseleler var. Şolar koyulup gelin Birleşen Milletler Quramasına. Yöne Birleşen Milletler Quraması ne Niyazov, ne de Şuhun Kuhun, Berdi Muhammedov, degerli ve degişli tesir edilmemeli.
Bu Türkmen opozisiýasynyň wekili Halmurat Söýünowyň pikiri. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmen opozisiýasynyň ýolbaşçylarynyň Watan atly siýasy jemgyýetçilik partiýasynyň başlygy Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri Hudaýberdi Orazowyň pikirine görä, adam hukuklary meselesi bilen deň derejede ýylatyň saglygy we ýurtdaky ekologik problemalarynyň hem uly ähmiýeti bar. Hudaýberdi Orazow bilen geçirilen gysgaça söhbetdeşlik dinleýäli. Hudaýberdi aga, siz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon'un Türkmenistany çek saparynyň dowamında Türkmen resmiýleri bilen geçirjek gepleşiklerinde haýsy meseleleriň gozgalmagyny yerlikli hatap edýäňiz.
Iki tarapy da gowul ortada, ewerde bir şu adamlaryň hukuky barady, soňa bolsa bir keselçilik barady, tebigi betbaçylyk barady, şoňlar meseleler barady, maslahatlaşylsa gowul ortada. Olarda mümkinçilik bar, mümkinçe şu meseleler boýunça Türkmenistana kömek etmeli.
Nähili mehanizmler, nähili gurallar bar, nähili mümkinçilikler.
Mesela Çin aýdylda tebigi betbaçylyklar bar da, daşyňyz welaýat alsak bir lewa bolsak da, ana şu ýerde aýdy suw, soňa bolsa yerler hem şorrak edenler, şu halky horlaýan mesele şol. Eger de şol mesele alkorsak da, Birleşen Milletler Guramasynda tebigi boýunça bir ulukyn departament bar, şu mesele resel edýän. Mesela şu Afrika ýurtlarda, Berk ýurtlarda, şoňal mesele seret, şolaryň şu ýurtlara kömek berýärler. Soňa bolsa welaýat Köp yurtlarla işlesin o halkarı kurumu da abi. Sonumuzu özüm her uğurdun her uğurdun öz departamentleri var, öz adımları var. Ekspertleri var. Hayat meselelerini alıp koçumda. Öyde güçlü spesyalistler var. Türkmenistan özdaşta paranın veri. Köp meseleler şunlar yığınıldı. Hiç var çoğun hükümet işgali seyretmedi. Şun için en olması şundan başlap şu meseleleri seyredip yurda kömek edilse o olur.
Hudaýberdi aga, şeýle meselelerin goz olmagyny, bir neticeli çözülmegini gazanmaklyga näme päsgelçilik berdi şu çaka çenli?
Sebäbi Türkmenistan diktatura yurt. Halk tarapdan saýlanan hakyky hukuk Hükümet yok. Şoň üçin yurdun başındaki adamlar yurdun halkın gayrısını etmeye de öz töwereginiň gayrısını diye. Şoň üçin şu zatları el degmeye. Halkın oğunda kasavadın bilen yok. Halkın oğunda jogapkarym der.
Türkmen oppozitsiyasynyň ýolbaşçylarynyň Hudaýberdi Oradowlan geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana taparynyň öňe ýerasynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar ýurt raýatlarynyň esasy hukuklarynyň depelenýänligine ünsi çekip Ban Ki-moon bu meseleni gozgamağa çağırdılar. Azatlık Radyosu Aşgabatdaki gepleşiklerden näme garaşýarsyňyz diýen sowal bilen jurnalistleri goraýjy serhetsiz reportyorlar guramasynyň wekili Johan Biire ýüzlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana barýar. Siz bu seýrek sapara metbuat azatlygy meseleleri nukdaý nazarından nähili garaýarsyňyz? Siz media azatlygy guramasy hökmünde bu pursatda Birleşen Milletler Guramasynyň başlygyndan näme garaşýarsyňyz?
So Ban Ki-moon's visit to Turkmenistan is a crucial visit to raise the issue of human rights in
Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a sapar bu yurttaki adam hukuklar meselesini, hususan informasiya azatlygy meselesini golgamak üçin aýgytly bir pursat. Metduat azatlygy boýunça taýýarlaýan indeks meniň soňky maglumatlar boýunça Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda şinden 178-nji orunda dur. Ýagny bu ýurdun metduat azatlygy ýagdaýy juda ýaramaz. Biz Ban Ki-moon'dan Cenap Berdi Muhammed filen duşlukta hut şu meseleni gozgomu soruyarız. Sebebi yurdun metduğa dadatlı oyun çalayan derecesi ol yerde garasız havar vermeğe düyüpten orun yoktuğunu orku diyar. Ol yerde esasan yurd içinde hasavarının yekece de garasız medyayı yok. Üstesinde bu elken çiyaday son kaylarda çanak antenalarının koparlı ayrılma ulan hasse veterleşiyar. Häkimetler ilatın daşary yurtlardan garasız havar almaktaki yeketek çeşmelerini hem yok etmek kararına geldiler. Yağdayın yaramanlaşmanın yeni bir misali olsa son kuvernel çikepte de Azatlık Radyosu'nun yurt içinde kavarçılarına verilen azarın kaytadan güyüşlenip başlama ulan vağlı. Bir yağday Azatlık'ın bir kavarçısının çekilmeğine getirdi. Cenab-ı Halif resmi basışlara sallanıp işini betetti. Bu vasıçlar düyüpten çekip çıdarlıklı değil ve Bemga'nın baş sekretari hükmününe Ban Ki-moon azat metduğata şunun yal görünötüğün azar verilen halatını ümsümdürüp bilmeliler. Bu Türkmen hakimiyetleri bilen pluralizm, azat mağlumat için biraz orun giyinişlik dörütmek kavattı, gepleşiklere girmek için aygıtlı bir mümkünçülük. Pesinden bir yerde jurnalistleri yanımak koyunca gaytadan örç alan kampanyanın besedilmeğini talep etmek gerek.
The end of this renewed harassment campaign.
Halkara hukuk toporlarının şunun yali rekomendasyalarına garamazdan Türkmenistan'daki media adatlığı yağdayı ütka vermeyer. Sizin pikirinizce bu yağdayın qovuluğu tarap ütkemek üçin rekomendasyalardan başka nähili mekanizm bolup ya ulanılıp bilinir.
The international partners of Turkmenistan clearly have a share of responsibility in this.
Türkmenistan'ın halkara partnerler bu meselede onun bilen görünütün umumu cevapkarsılık çepkerler. Hususan Avrupa Birleşik Devletleri'nin Merkez Aziya varadaki siyasetinin çağrını adam hukukları, medya dağıtlığı yağlı meseleler ikrar ediyor. Doğru, biz Türkmen hakimiyetleri bilen gepleşikler mahalına gaz, nevit yali, iktisadi meselelerin belki de gün tertibindeki en mühim meselelerdiğini kovguluyarız. Emma bu gepleşiklerde metduğa dadatlı varadak meselelerin açık ve izgiderli kovulgap durmak, öz siyasi çilgilerinde hem bellenişi yali, halkara partnerlerin öğülleri için hem mühim, sebebi onların öz behvitlerine hem layık geliyar. Eger de yurdun içinde bolup geçen zatlar barada anamdar havar çeşmesi bolmasa sen bir yurt bilen nähili işleşip bilersin. Sen ol yerde hakimiyetlerin anamdar partnerduğunu nähili göz yetirip bilersin. Bu deyipten mümkün näl. Şeylelikte adam hukukları meselesine göz yummak Türkmen hakimiyetler tarafından halkara hizmettaşların goğuşakluğunun alamet hükmününe kabul edilip bilinir. Bu kommersiya gepleşiklerini hem öz sınalyar. Onsoň bu ýerde tutaryk bar, elbetde, biz muňa ynanýarys. Ýurdy özgertmek ahyrky netijede türkmen häkimetleriniň elinde. Emma ol Türkmenistanyň galyn hyzmatdaşlaryna hem bagly bolup durýar. Olar metduwa dadatly baradaky talaplaryny önemli, ýygyderli we anyk bolmaly.
Credible, constant and specific in their requests concerning press freedom.
Jurnalistlerin hukuklaryny goraýjy serhetsiz reportyorlar guramasynyň wekili Johan Biir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ban Ki-moon'un Türkmenistana saparında siz haýsy meseleniň gozgalmagyny isleýärsiňiz diýilip, Azatlyk Radiosynyň sosial ulgamlarındaky tahybalarynda orta atylan sowala şeýle tesbirler gelipdir. Diýär-diýär atly okuýjymyz ýurtdan san hukuklarynyň depelenýänligi üçin hökümete basyş edilmegini isleýärin, çağalaryň hukuklarynyň goralmagyny isleýärin, adamlaryň ýaşaýan ýerlerinden kowulmagyna sebäp bolýan kararlar kabul edilmezligine kabul edilmezligini isleýärin diýer. Erkin Seýidow Ban Ki-moon Aşgabada ýa-da Awada gelip hiç aldanmasyn. Demokratiýa meseleleriniň gozgalmagyny isleýärin. Meniň owamyň başlygyny meniň owamyň halky saýlamalydyr. Şonda halkyň sesi geçer diýer. Murat Humedow biz näme isleseňiz ol ýerdäki ýagdaýy ütkedip bilmeýäris diýer. Nur Ataýew bolsa milletiň jaýlaryna azar berilmesin, başga hirsat islemeýärin diýip öz tesbirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumatlary almak ýa-da öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna hem sapar ediň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan ılım gününü belleýär. Bu sene sebäpli Türkmen metbuatynda çap bolan maglumatlarda ýurdun ägir tuly ösüşleri başdan geçirýänligi, munyň ılmy esaslary hem ösen pikire daýanýanlygy aýdyldy we ılmyň ýurdun durmuşynda iňen wajyp rol oýnaýanlygy habar berildi. Şonun adlıkların öz dilinde şunun bilen birlikte adlıkların öz dilinde orta bilim alıp öz dilinde yukarı bilim almakta ılım bilim bilen meşhurlanmakta kıyınçılık çekenliği var da hem malumatlar var. Yurtta özbek mekteplerinin yağdayı var da adam hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifası uğramasının müdiri Farid Tuhpatulin bilen geçirilen sökvetteşliği dinleyeli sökvetteşliği kardeşim Yoşan Anurvan geçirdi.
Farid Türkmenistan ılımlar gününü belleýär. Emma siz öz hasabatlaryňyzda ýurtda milli adlyklaryň dillerinde sapak beren mekteplerin ýapylanlygyny aýdýarsyňyz. Misal üçin özbek mekteplerine näme boldy?
Действительно, в Туркменистане было достаточно много школ на узбекском языке обучения, особенно.
Hakykatdan hem Türkmenistanda yeterlik derejede köp özbek dilli mektep bardy. Bu esasan özbek milletinden olanlaryň kowçun bolup ýaşaýan yerlerine şeýledi. Mysal üçin Daşoğuz şäherindäki 21 orta mekdebiň 9-sy özbek, 7-si türkmen, 5-si bolsa rus dilindäki mekteplerdi. Ýagny mekteplerde sapak görülýänler çol töwerekde ýaşaýan millet gökilleriniň sanyny görä keskitlenýärdi. Emma bir Sowet döwrüne boryptdy. 1990-njy ýyllaryň ortalarından başlap özbek, gazak dillerindäki mektepler, beýleki millallyklaryň dilindäki mektepler ýapyldy. Biz bu aradaky maglumatlar hakykatdan bir näçe gaza çap etdik. Şeýle dol maglumatlar bilen halkara guramalaryna ýüzlendik. Sebäbi millallyklaryň hukuklarynyň bolmagy bolýar. Öz dilini bilim almak adamın esası hukuklarının veridir. Bu mesele oyunca bir topar dokument kem çap edildi. Hatta bir gedek Birleşen Milletler Rumbasının etnik ağırlıklar meselesi bilen meşhurlanayan vekil Türkmenistan'a barcak kolp kem tiyinanıştı. Emma kıyınansak da bu yagda hedirlikçi önki al olmağına galiyar.
К сожалению, все пока осталось так, как есть.
Farid, Türkmenistan'da milli adlıklar neçerek orun tutuyor? Yani onların sani milli adlıkların dillerinde mektep bolmak için yeterlik mi?
Мне кажется, что это вот то, что большая часть населения.
Маңа көрүнүшүнөн кээ бир маалыматтарга көрө Түркмөнстандын илатынын 25%-ден 30% ченлеси түркмөндөрдө, ягъни бейлеки миллеттердин өкүлдөрү. Олордун көпүсү өз тилдерин окумак укуктарынан махрум эдилди. Дегиштикте өз тилдерин орто билим алып билмеген, олор соң хем окап, доолу бахал жогору билим алмакта, жетерликли жогору деражада илмий иштер менен машгулланмакта кыйынчылык чеккендер.
На достаточно высоком уровне.
Sizin pikirinizçe Türkmenistan'da etnik ağırlıkların dillerindeki mekteplerin yapılmağı yurtta ılmın ösmegine, açılışların edilmegine belli bir derecede tesir yetiriyor da siz şöyle demekçi oldunuz mu?
В определенной мере это так, потому что, как я сказал, все-таки 30%, 25%.
Bu belli bir derecede şeyle, sebebi menin aydışım yali 25-30% diyleyen ilatın düyüklü bir böyle olup duruyor. Hatta bizim yurdumuzda ilatın aglabı köplüğündü diyen Türkmenler alanında hem, hatta solar hem köp saatten mahrum edilen. Hususan oların dasarı yurtlardan kayıtsır ve ilmi işler alıp bilmevcu da kıyınlaştırılan. Koyolu işler Rus diline olsun, İngiliz diline, Fransuz diline olsun, tapağıdı yok. Yapık yurt ilmin ösmanı hiç bir cahitten yardım etmiyor. Bu kontekste millallıklar ve avatta gurulun edilenine menimce 4,5 milyon ilatlı yurt için bir 25-30% ören düyüklü mesele.
Составляет 4,5-5 миллионов человек, а это очень существенно.
Адам хукуклерни горизи Түркмен инициативасы урамытының мүдери Фарид Тухпатты улен вен гетчерлен сөхет тышлыгы дыңләдіңіз хорматлы радио дыңләйжілер. Эфирді қозғалиян меселелер варады қошмача мағлуматлары алмақ ва өз пікірлеріңіз мәлім етмеслетеніз Азатлық радиосының azathabar.com вебсайтына Facebook ва ВКонтакте социал улғымларында ақи сахипаларына сияқы дедің. Тесвир ядың. Азатлық радиосы улен телефон я СМС арқалы хабарлашма етлетеніз біздің Москвадағы номеріміз. Қошмақ белгісі 7-926-236-04-55. Азатлық радиосы сіздің пікірлеріңізді қарашыр. Шының улен ярым сағатлық хабарлар күнделігіміздің шуын күсаныны жемлі яры сазлы әрекетмеден соң еплешігімізді язғы көрінішінде хемдің ләппілердіңіз Азатлық радиосының эфир толқынларында қалың.